Frantziako torra, inoizko gogorrenari aurre egiteko prest. Jon Escudero. Hirugarren urtez jarraian, Frantziako torrean parte hartuko du laboralkutxa taldeak. Bihar hasiko da lasterketa Lausanen, Suitza eta abuztuaren 9an amaituko Nizan, Frantziako lurretan. Bada, inoiz baino gogorragoa izango da, 1165 kilometro osatu beharko baitituzte txirrindulariek 9 etapatan banatuta. Ez dute atxeden egunik izango eta aski etapa gogorrak gainditu beharko dituzte. 7. etapa izango da gogorrena, Mont Ventoux mendatea igo beharko baitute. 4. etapan, berriz, 21 kilometroko erloiupekoa izango dute, eta garrantzitsua izan daiteke sailkapen nagusiari begira. Guztira, 78 txirrindularik parte hartuko dute, eta hautagai nagusi bat ageri da beste guztien gainetik. Demi Bollerin, FDJ. 2023an lasterketa irabazi ondotik berriz ere gorenera igo nahi baitu. Hots, azken bi urteetako txapeldunak izango ditu etxairik handienak. Pauline Ferrand Prevot Bisma eta Kasia Nieuia Domafinei Kanjon. Erronkari aurre egiteko 7 indartsua eramango du errepidera laboralkutsak. Usoa Ostolaza izango da liderra eta arekin batera ariko dira Naia Amondarain, Idoia Eraso, Julia Biriukova, Ariana Fidantza, Paula Patino eta Deboera Silvestri. Lasterketaren ezaugarriak ikusita ahalik eta 7 lehiakorrena osatu dugu, azaldu du Peio Goikoetxeak kirol zuzendariak. Haren arabera, guztiaren premia izango dute, oso gogorra izango baita aurtengo ekitaldia. Pentsa, soilik etapa bakarra aurre ikusten da esprintean amaitzea. Beste lasterketa guztiak desnibel handikoak izango dira, baina konfiantza handia dugu gure ziklistengan. Oso ondo prestatuta iritsiko gara. Andorran egin dituzte prestaketa lanak. Saiatu gara desnibel handiko saioak egiten altueran. Sentipen honekin abiatuko dugu torra. Iframerezize log true T26 ema. Aterik ez du isten. Helburuei begira jarrita Goikoetxeak argi du zeri begira jardun behar duten. Ahalegindu behar dugu laboralkutxaren maillota ahalik eta gehien ager dadin lasterketaren muturrean. Talde gonbidatu gisa ariko gara torrean, baina ez da lehen aldia izango 3. baizik. Horregatik ezin dugu konformatu parte hartze hutsarekin. Gure dohainen berri eman behar dugu. Ostolaza izango da lider nagusia. Sailkapen nagusiko leian ibili nahi dugu Ostolazarekin eta eagai garen lehen 10 postuetan sailkatzeko. Egia da, erloiupekoak ez digula mesede handirik egiten, baina baikorrak gara, Mont Ventoux igo behar izatea onuragarria baita guretzat. Sailkapen nagusirako leian aritzeak ez du taldea baldintzatuko Goikoetxearen esanetan. Etapa eiztari bikainak ditugu taldean eta nahi genuke etaparen bat irabazi. Ez diogu aterik isten ezertxori ere eta egunez egun aztertuz joango gara egoera. Ostolazari dagokionez lan ona egiten ari da denboraldi honetan. Espainiako bueltan 4. izan zen, Euskal Herriko itzulian 7., Burgosko itzulian 3. eta Pirinioetako torrean 7. Joan den ekainaren 14. errepidean lehiatu gabe dago ofizialki. Torrerako prestaketa lanetan oso ondo aritu da, baina egia da hilabete eta erdi daramala lehiatu gabe. Horregatik, torreko lehen egunetan denborarik ez galtzea oso garrantzitsua izango da. Goikoetxea lasai dago, badaki eta errepide bazterretan ez dutela laguntzarik faltako. Urtero bezala, Euskal Zaleen presentzia ugaria izango da eta horrek asko lagunduko digu gure onena ematen. Talde gisa aurrera pauso bat eman nahi genuke aurtengo ekitaldian.